Prezidento Andrzej Duda nomumis lastlunde la registaron de Beata Szydło kaj akceptis la ĵuropromeson de la membroj de la nova ministrokonsilantaro. La ceremonio komenciĝis per minuto de silento omaĝanta la viktimojn de atencoj en Parizo. Beata Szydło, en la nomo de la tuta kabineto, esprimis dankon pro la komisio de la tasko, certigante che la vortoi de la ministra jur promesso estos plenumitai de novai ministroi. La nova chef ministro havas de quartagoin por presenti alla Seimo la agat programon de la cabineto cun la peto pri fit esprimo, quiu estas proclamata per sen condicia voc primulto en la ceesto de almenau duono de la deputitoi.